Posle dve decenije, ime Proleter Zrenjanin ponovo je na fudbalskoj mapi Srbije. Zahvaljujući saradnji i podršci Naftagasa iz Zelemira, klub će u novoj sezoni ponovo nastupati pod imenom koje je kod brojnih ljubitelja fudbala u Zrenjaninu i širom Srbije budi posebne emocije. Na stadionu u Karađorđevom parku, nekadašnjem domu slavnog Proletera, zvanično su počele pripreme za novu sezonu. Veliko interesovanje za novi početak potvrđeno je već na prvom okupljanju. Prozivci šefa stručnog štaba Nikole Stojanovića prisustvovalo je čak 38 fudbalera, što govori o ozbiljnim ambicijama kluba pred predstojeće prvenstvo. Tokom pripremnog perioda stručni štab imaće dovoljno vremena da iskristališe tim i odabere udarnu postavu za početak takmičenja. Pored glavnog trenera Nikole Stojanovića, u stručnom štabu nalaze se Milenko Milaković i Ljubomir Stevanović kao pomoćni treneri, Martin Magda kao trener golmana i Jovan Marković kao kondicioni trener. Na prvom okupljanju pojavili su se Nikola Galin, Stefan Todić, Nikola Kovačević, Đorđe Bajić, Luka Nikolić, Mihajlo Goronjić, Stefan Gajilović, Aleksa Nikolić, Nikola Pantić, Srđan Dimitrov, Miloš Ožegović, Marko Arsović, Stefan Trajković, Danilo Zarubica, Stefan Popov, Stefan Dakić, Mirko Nikolašević, Marko Kovačević, Vladimir Silađi, Strahinja Perin, Uroš Markoski, Miloš Savanović, Uroš Vukićević, David Trivunović, Ilija Tadić, Relja Zorić, Nikola Gačić, Luka Tanasijević, Ike Čukvu i Fejni Josef, Adeda Pomajova Adejare, Branislav Đukić, Vukašin Jovanović, Luka Protić, Dmitri Paderin, Nikola Pavlić, Ognjen Kovačić, Vasilije Bubulj i Brani.
Slav Milanov. Kako bi što spremnije dočekao novu sezonu, Proleter Zrenjanin je zakazao i niz kontrolnih utakmica protiv kvalitetnih rivala. Tokom priprema, Zrenjaninci će odmeriti snage sa Voždovcem, OFK Vršcem, RFK Grafičarom, OFK Gradnulicom i Jedinstvom iz Uba, što će stručnom štabu poslužiti da proveri mogućnosti ekipe i odredi sastav za prvenstvene izazove. Povratak Proletera pod starim imenom izazvalo je veliko interesovanje među ljubiteljima fudbala u Zrenjaninu i Banatu. Posle godina čekanja, Karađorđev park ponovo će biti domaćin utakmica kluba čije ime zauzima posebno mesto u istoriji srpskog fudbala, a predstojeći pripremni period trebalo bi da pokaže koliko ovaj tim može u sezoni koja dolazi.